Tak, chtěl jsem tedy říct, že se teda bude věnovat názvu české kosmonautiky, české kosmonautice, a to je věc, o které už, myslím, řada z vás ví mnohé a bude tedy možná pro některé sdělení, které vám budu tady říkat, opakováním toho, co víte, tak v tom případě mě to promiňte. Nicméně jsem se snažil připravit to vystoupení tak, aby bylo konzistentní a aby mělo určitý rámec. A ten rámec tedy vyplývá z toho, že česká kosmonautika má určitou historii a má určitou současnost a jak tedy vidět i budoucnost z toho názvu, doufejme, že tedy má budoucnost. A byl bych rád, kdybychom si v této přednášce teda ujasnili ten celý kontext a udělali si teda i představu o té šíři toho, co česká kosmonautika představuje. A proto, abych tedy, když začnu, tak si neodpustím takový úvod trošku možná akademičtější, ale považuji to za důležité, protože jsem při řadě diskuzí zjistil, že je problém nebo že nedělá dobře, když lidi mluví o kosmonautice a každý si pod tím představuje trošku něco jiného. Já vím, že to zní možná zvláštně, protože každý přece ví, co je kosmonautika, a já si to teda taky myslím, že to každý ví, ale nicméně při těch diskuzích potom se ukáže, že tam úplná shoda není. A tak mi tedy dovolte, abych v tom svém prvním slajdu si s váma ujednotil terminologii, tak říkajíc, abychom teda věděli a rozuměli si, že teda chápeme pod tím názvem jedno a to samé, a eventuální teda další rozdělení kroky toho stejným způsobem. Takže jak říkám, je to akademické a patrně to budete považovat za zcela lapidární a triviální, ale nicméně, jak říkám, pro sjednocení terminologie a pochopení je to zapotřebí. Do té kosmonautiky teda bereme, nebo teda podle mě bere to právě otázka, jestli tu se, jak moc se s tím všichni stotožníte, soubor činností potřebných pro provádění pohybu, po případě pobytu v kosmickém prostoru, a to samé při jeho využívání. Čili když se nad tímhle s tím, nad touhle s tou definicí zamyslíme, tak se budeme snažit tu definici dodržovat, a když budu mluvit o kosmonautice, tak tím mám na mysli tohleto celé. A to, v čem bývá problém, nebo co, ne problém snad ne, ale někdy je zapotřebí si to ujasnit, jsou právě ty druhy činností, které do toho souboru patří. A ty se už mohou, nebo nemohou, ty se samozřejmě liší, protože tam už záleží, jak to budeme posuzovat. A tak jsem si tady dovolil vyjmenovat tři takové hlavní druhy těch činností. První jsou činnosti, které souvisí s výzkumem a vývojem, nebo mají charakter výzkumu a vývoje. To znamená, jsou to činnosti, které se musí udělat poprvé, kterým se musí poprvé něco postavit a kterým se poprvé něco zkoumá. A v rámci toho souboru, téhle kategorie je to, co taky většina lidí si představuje jako tradiční kosmonautika, to znamená, to jsou družice, to jsou vozítka na Marsu, to jsou kosmonauti na Měsíci a tak dále. Čili to jsou takové ty hlavní nebo typičtí představitelé téhleté první kategorie. Druhá souvisí s dopravními prostředky, přičemž dopravními prostředky nemyslím jenom rakety, ale myslím tam tím také i to, co potřebuju, abych třeba v tom kosmu mohl existovat, abych tam mohl umístit nějaké zařízení. A kosmickou dopravu, což souvisí hlavně tedy s těmi dopravními prostředky, které začínají na Zemi, která je poskytovaná jako služba, což je ve své podstatě téměř vždycky historicky se to trošku posouvá, ale nicméně je to tak. A třetí kategorie jsou činnosti, které se říká někdy kosmické aplikace, někdy se k tomu ani tak neříká, protože to jsou veškeré činnosti, ve kterých ty první dvě jsou nějakým způsobem zapojeny a na kteréž to ty první dvě ta činnost navazuje a bez kterých bych nemohl tu činnost dělat. Když bychom chtěli ukázat příklady, tak zjistíme, že zejména v té třetí kategorii těch příkladů může být celá řada a někdy ty příklady vlastně už jsou někdy od té tradiční kosmonautiky i dost daleko. Ale tahle to dělení není samozřejmě nějak myšleno striktně, není mezi nimi žádná ostrá hranice. Mezi nimi se navzájem se ovlivňují, navzájem přecházejí jedna v druhé a v každé konkrétní situaci je zapotřebí, pokud bychom je chtěli identifikovat ty činnosti, tak si musíme vždycky v každou konkrétní situaci vzít a říct, tohle je situace, která padá tímhletím třeba touto částí do té nebo do druhého druhu. Tak a protože taky se budeme bavit asi o tom, jak ta kosmonautika v České republice se rozvíjí, jak je úspěšná nebo není úspěšná a proč je a není a z jakého důvodu a co pro to udělat, tak jsem ještě taky uvedl tři faktory, na kterých podle mě úspěšnost v provádění těch třech činností závisí. A což vidíte, že v těch třech faktorech se vůbec nevyskytuje ani slovo kosmonautika, ani slovo kosmický, to znamená, že vlastně to není nic specifického, to jsou v podstatě obecná pravidla, obecné pravdy, které si můžeme vztrhnout na úspěšnost jakékoliv činnosti. Ale je důležité si uvědomit, že i pro kosmonautiku tohle to taky platí, protože když se budeme ptát potom, jak to teda s tou úspěšností je, kdo nebo co za to může, no tak se můžeme podívat po těchto těch jedných kategoriích. Dobře, takže po tomhletom obecném úvodu se tedy vrátíme k té kosmonautice české a budeme se snažit si tyhle tu definici a ty druhé činnosti nějak zapamatovat. Takže co se děje v české v kosmonautice? Z té definice, jestli teda tam máme všechny ty tři činnosti, ano, máme tam všechny ty tři činnosti v české kosmonautice, tady jsou seřazeny v jakési zhruba, by se dalo říct, asi historické paralele nebo v historickém pořadí, tak jak, když to vezmeme za delší časové období, se v České republice kosmonautika vyvíjela. Takže začalo v podstatě tím, což není divu, tím tradičním, to znamená výzkumem a vývojem, drží se v tom doteďka. Na to navázala různá činnost v oblasti kosmických aplikací s telekomunikacemi, dálkovým průzkumem a tak dále. Zapojení do výroby dopravních prostředků a budoucí využití komerční dopravy jsou dva body, které v tuhle chvíli představují mizivou anebo nulovou součást, ale ví se o nich a je naděje, že se v těch dalších dvou kategoriích bude ta činnost rozvíjet. Takže opravdu, když říkáme česká kosmonautika, tak můžeme uvádět a bavit se o těch třech kategoriích. Nicméně si myslím, že právě pro efektivitu jakékoliv diskuze o české kosmonautice je třeba ty druhé činnosti rozpoznávat. Je to třeba z toho důvodu, že každá z těch činností, protože se liší od jiné, tak má jiné potřeby a je náročná na něco trošku jiného a vyžaduje i trošku jiné podmínky. Tak jak je organizovaná česká kosmonautika, protože není zdaleka nahodilá a organizace české kosmonautiky taky prochází svým vývojem a dá se říct, že do jisté míry jaksi reflektuje to, ten vývoj české kosmonautiky a snaží se být s tím v souladu. Do jaké míry, tak to si taky řekneme. Takže jenom historicky připomínáme, že od toho, kdy se česká kosmonautika začala institucionalizovat, to znamená, že získala jakousi platformu ve státní sféře, ve státní struktuře, to je v tom 96. roce, tak spadala pod kompetenci ministerstva školství a od roku 2011 pod ministerstvo dopravy. Ministerstvo dopravy na výkon téhle své kompetence ustavilo jakýsi vrcholný politický orgán, který dneska je řídícím orgánem české kosmonautiky v České republice, které se říká Koordinační rada pro kosmické aktivity. Koordinační rada má tam být ještě ministra dopravy pro kosmické aktivity, ve které je oficiálně ustavena na úrovni náměstků ministrů. Takže za všechny ty tři hlavní rezorty by tam měl být vždycky náměstek, nebo za čtyři, protože tam samozřejmě ministerstvo dopravy tomu předsedá. V současné době je to rozšířeno ještě o úřad vlády, který teda bude mít taky svého zástupce na úrovni náměstka. A asi víte, že v naší vládě je jmenován místopředseda Bělohrádek pro vědu, výzkum a inovace, tak jeho náměstek v podstatě by měl vykonávat tam taky tuhle funkci. Co je trochu problém, nebo možná dost problém, je, že v té názvu těch kosmických aktivit právě chybí specifikace, co se těmi kosmickými aktivitami myslí, čímž vzniká problém v jasné komunikaci a dorozumívání a zpravidla se to bere tak, že kosmickými aktivitami se myslí celá ta kosmonautika, čili úplně všecko. Pokud tak je, tak to znamená, že ta struktura pak není systémová, protože jestliže se podíváme nebo si vzpomenete, co v těch třech základních oblastech kosmonautika všechno obsahuje, no tak by znamenalo, že by tady měly přibýt ještě rozhodně další rezorty, další obory, které v tom hrají roli v některé z těch třech hlavních kategorií. A protože ty tři oblasti zaznamenávají stále, jako jak to už s civilizací je, že ten její vývoj se neustále zrychluje, tak se zrychluje i rozvoj, vývoj a turbulence ve všech těch třech oblastech, tak tím pádem máme trochu problém, že ta koordinační rada vlastně, jako teď myslím definičně, nemluvím o způsobu jejich práce, to samozřejmě je věc zase další, definičně nereflektuje a tudíž neodpovídá tomu, jak kosmonautika pracuje, jak se vyvíjí. Dobrý, takže to byla to je pro připomenutí, jak ta organizační struktura na té nejvyšší řídící úrovni vypadá. A protože činnost, jak jsem tam psal, závisí zájem na zájmu, což je individuální osobní záležitost, to si každý může ošetřit sám, jestli zájem má takovej velký nebo malej, anebo může být větší, ale jsou tam finance. A ty samozřejmě jsou důležité, i když bez toho zájmu ty finance by jistě byly k ničemu, protože sami o sobě peníze nic nezmůžou, ale ve srovnání nebo ve spojení s tím zájmem ano. Takže jak to vypadá s těmi financemi? V podstatě Má smysl říct, že když se budeme dívat na finanční stránku, tak to v současné době stále platí, že se musíme dívat na veřejné zdroje, čili na státní finance. To, co poskytuje stát, to, co poskytuje státní rozpočet a jakým způsobem s tím můžeme v tuhle chvíli počítat. A když tady uvádím na výzkum a vývoj, tak je jasné, že tady nejsou všechny zdroje, které by se daly použít nebo mohou použít i na pokrytí těch dalších oblastí, o kterých jsem mluvil. Ale protože stále dneska platí v České republice, že z těch třech oblastí je ze státních zdrojů hlavně financována ta vlastně všechny tři oblasti, tak proto role toho státního rozpočtu je klíčová. Na vědu a výzkum připadá podle aktuálního státního rozpočtu z letošního roku něco přes 26,5 miliardy korun. A ve státním rozpočtu nebo v té struktuře státních financí je věda, výzkum a inovace přesně definován a jsou definováni i příjemci, kteří těch 26,5 miliardu dostanou k tomu, aby s nimi dál hospodařili. Těch je 11, které jsou explicitně uvedeny ve struktuře státního rozpočtu. A trošku je kuriózní, že mezi nimi není ministerstvo dopravy, které tedy tu kosmonautiku řídí, ale jak jsme říkali, ne všechny aktivity nebo některé oblasti by explicitně jsou závislé pouze na těch veřejných zdrojích. To asi vy víte, nebo si to může každý přečíst, že to činí něco přes 2% ze státního rozpočtu, ty výdaje, což je pod průměrem evropským a dost daleko od jakéhosi politického cíle deklarovanou Evropskou unií, že by to mělo v Evropské unii dosáhnout 3%. Nicméně, když z tohohle teď vybereme část pro kosmonautiku, tak se vidíme, že pro financování z veřejných financí je důležitá ta část, kterou Česká republika vnáší ze svého státního rozpočtu do fungování mezinárodních organizací, které se kosmickým výzkumem a vývojem zabývají a kde je Česká republika členem. To jsou v podstatě prostředky, které jsou dedikované, určené na kosmické projekty, na výzkum a vývoj a představují v tuhle chvíli vlastně jediný případ toho druhu, kdy ze státního rozpočtu jsou nějaké peníze věnované s nálepkou, mají nálepku, toto je na kosmický výzkum a vývoj. To jsou ty tři mezinárodní, všechny tři tedy evropské organizace, ESA, EUMETSAT a Evropská unie. Když se tedy vezme dohromady tyhle ty tři organizace a přičte se k tomu ještě něco, co ne sice dedikovaně, ale přesto ještě zůstává v České republice k dispozici, k užití pro taky kosmický výzkum a vývoj, tak dostaneme číslo asi 19 milionů euro ročně, to jsou všechno roční částky, což tedy představuje něco přes 0,5 miliardy korun ročně. V těch 19 milionech eur, jak vidíte, to představuje 0,4%, čili 0,4 promile ze státního rozpočtu. A jsou ty příspěvky, první tři jsou z těch mezinárodních organizací a ten čtvrtý je z toho národního potenciálního balíku. Zatímco ty tři první jsou víceméně konkrétní ty částky, tak u té poslední, u těch národních projektů se to stanovuje mnohem hůř, protože to jsou de facto projekty, které mají do jisté míry tématiku kosmickou, čili projekty, o kterých můžeme říct, jsou to projekty kosmického výzkumu a vývoje, ale nejsou explicitně tak financovány. Podléhají soutěži se všemi ostatními zájemci o prostředky, hlavně v těch našich grantových agenturách, grantové agentuře České republiky, která je tedy hlavně určena pro vědecký výzkum, a technologické agentury České republiky, která je určena pro spíš technický výzkum a vývoj. Ale ne jenom, protože stále existují vedle toho ještě i programy třeba rezortní, které rezorty vyhlašují, mohou vyhlašovat programy, které mají charakter vědy a výzkumu, a tím pádem teoreticky připadají i k úvahu k čerpání pro kosmické projekty. A tak v tomto případě, protože neexistuje žádná statistika explicitní, tak se jedná o odhad, a proto i to číslo tedy nahoře je jenom odhadnuté. Nicméně ESA, vidíte, že tvoří největší část z toho, z té položky, a že tedy díky tomu, že jsme členy ESA, existuje v České republice z veřejných prostředků aspoň nějaká část, která je přímo věnovaná k tomuhle tomu účelu. Takže to je, až budeme si říkat o tom hodnocení a budete si vy sami třeba klást otázku, to, co v České republice se děje, je to hodně nebo je to málo, tak můžeme říct, jestli je to hodně anebo málo absolutně, anebo jestli je hodně nebo málo vzhledem k těm prostředkům, které jsou k dispozici. Tak i teď se stupujeme teda v té hierarchii dál, takže máme ty tři mezinárodní organizace, tak se podívejme, jak ta příležitost těch třech mezinárodních organizacích vypadá pro nás. Co tedy můžeme dělat? Jistě největší část mě zabere povídání o ESE, a proto jsem tedy dal napřed EU, i když v té položce těch prostředků je na tom vlastně nejméně. V programech EU, Evropské unie, je věda a výzkum řešena ve speciálním takzvaném rámcovém programu pro vědu a výzkum, Evropském rámcovém programu pro vědu a výzkum, který byl do minulého plánovacího období. Evropská unie nemá pětiletku, ale ta má sedmiletku. Takže teď začínáme sedmiletku, rok 2014 je prvním rokem nové sedmiletky. V té předcházejících sedmiletých obdobích byly vždycky ty programy číslovány, tak jak šly za sebou. Takže v roce 2013 skončil sedmý ten rámcový program a teď teda by začínal osmý, ale ten osmý dostal jméno, takže se neříká osmý rámcový program, ale říká se program Horizont, nebo anglicky Horizon 2020, protože bude končit v roce 2020. Takže to je prostor pro kosmonautiku. V rámci tohohle z toho rámcového programu je několik tematických kapitol a jedna kapitola je nazvaná Space, neboli kosmonautika. Čili to znamená, že toto téma dostává zase svoje vlastní prostředky pro využití. V tom sedmém rámcovém, čili v těch minulém sedmiletém období, tuhle příležitost využilo v podstatě asi 15 pracovišť v České republice, které uspěly a zúčastnili se asi v 28 projektech. Ty projekty, to jsou evropské projekty a téměř z definice jsou vždycky ty projekty řešeny konsorciem několika pracovišť. přičemž ta pracoviště jsou z různých evropských zemí. Takže a probíhají formou veřejné soutěže, takže účast v evropském programu je v podstatě nejnáročnější ze všech těch programů, o kterých tady mluvím, protože ta konkurence je tam největší. Je to opravdu otevřená soutěž, ve kterém rozhoduje tedy návrh toho projektu, který hodnotí Mezinárodní oponentní komise a ta vybírá ze všech těch návrhů to, o kterém rozhodne, že má nejlepší hodnotu versus teda cena. A je v tom obrovský přetlak, je o to obrovský zájem a v podstatě vždycky ty počty převažujou tak zhruba 5x, 6x počet projektů, někdy i víckrát některých na některá témata, třeba tam může být i 10x toho, co je potom z toho finančního prostředku rozpočtu toho programu možno uspokojit. Mezi těmi projekty jsem tady vybral příklady typicky, nebo ty, které nejvíc vlastně uspěly, abychom viděli, jaké oblasti se v téhleté, u tohohle toho finančního zdroje dokázali, nechci říkat prosadit, ale spíš uchytit, čerpat v pozorování země, čili to jsou aplikační záležitosti, astronomický, klasický astronomický výzkum a kosmické počasí a i taky technický výzkum s nejrůznějšími konkrétními tématy. Což je, si myslím, hodné zmínky, protože to ukazuje, že v tomhletom se i v České republice našly pracoviště, které dokázaly se v té evropské konkurenci uchytit. Když se podíváme, jak se tedy to promítlo v možnost získat ty prostředky zpátky, tak ta celková hodnota byla 5,47 milionů. Z té dotace toho programu bylo poskytnuto 3,2. Tam je to totiž tak, že u některých těch výzev, nebo spíš kategorií typu těch projektů, je vyžadovaná spoluúčast. Takže ne 100% financování. Takže do České republiky z toho evropského zdroje dospělo 3,2 miliony eura, když se podíváme na to, kolik tedy jsme za celou dobu tam do toho dávali, což je tady, vidíte, Horizon 2021,2, tam to bylo trošku míň v minulé sedmi letce, ale když si to vynásobíte sedmi a srovnáte to s tím letním číslem, tak je ta návratnost něco kolem 45%, teda návratnost. Ano, no návratnost těch financí v tomhletom projektu, v tomhletom programu. Takže to je to, co se týče Evropské unie. O EUMETSATu mluvit nebudu. Ne snad proto, že by to nebyl důležitý program, ale protože je úplně jednoduchá ta česká účast, bohužel, protože v EUMETSATu, přestože ještě se teda vrátím jednou, abych připomněl tu částku 2,5 milionu euro ročně, tak pro Českou republiku je největší přínos a využití v tom, že se za tohleto dostává Český hydrometeorologický ústav k datům z evropských meteorologických družic. A využívá to tedy pro předpověď počasí. Takže to je, jiná možnost tam není, přestože v EUMETSAT má svoje programy, které financuje a jsou otevřeny veřejné soutěži, ale z České republiky zatím to je jako země neprobádaná, nenašel se zatím jediný případ toho, kdyby někdo z České republiky se ucházel o projekty, které EUMETSAT vyhlašuje. Takže proto rovnou ESA. Zase Česká republika s ESOU navázala kontakty v 96. roce, začínali tedy s formou spolupráce, to je ty tradiční kategorie, smlouva o spolupráci, na to navázalo naše členství v Prodexu, které bylo přerušeno, protože se Česká republika stala členem programu pro spolupracující státy, takzvaný program PEX, který skončil až poté, co jsme se stali plnoprávným členem této organizace. Takže v podstatě v té první části ta smlouva o spolupráci, tam probíhaly projekty, ty projekty ale byly financovány 100% a plně českou stranou bez zásahu ESI a za finanční příspěvek tehdy byl opravdu startovací a činil, jestli si dobře pamatuju, 250 tisíc korun ročně na ty projekty všechny, takže jich bylo asi 6 nebo 8. Takže se podíváme víceméně, když se chceme podívat na ty projekty před vstupem do ESA, tak si vezmeme ty dva, to znamená členství v Prodexu a hlavně ten program spolupracujícího státu. A vidíme, že tedy z České republiky sfinancováno bylo projektů 35 něco přes 9 milionů euro. Což je v období tedy řádově 9 roků a rozdělení mezi ten Prodex a hlavně ten PEX je zase vidět z téhle z té tabulky. No a teď už jsme v současnosti, teď už tedy zase, jak to vypadá v té části člena ESI. Od roku 2009, protože my jsme se stali členy v listopadu 2008, takže v podstatě plné financování je od roku 2009 včetně. Víte, že programy ESA jsou rozděleny do dvou kategorií, povinné a volitelné, takže proto i tady je to takhle rozděleno. V té povinné části, která je financována, ty programy jsou financovány z toho povinného příspěvku, který každá země je povinna, se zavázala tím, že podepsala úmluvu ESI, čili to je ta ústava ESI, to jsou ta základní listina, tak tam je právě tahle povinnost zakotvena. Tak z České republiky bylo řešeno 64 projektů. Když se na tu tabulku podíváte, na ta čísla, co jsou teda také i v té knížce, tak vidíte, že daleko největší nárůst je díky podpůrnému programu. Ty dva programy další je obecný rozpočet a vědecký výzkum jsou podstatně slabší. Ten podpůrný program je speciální program pro nováčky. Speciální program pro nové země, 6letý program a je v podstatě financován tím způsobem, že z toho členského příspěvku polovinu za nás uhradili ostatní členské státy solidárně a my jsme si za odměnu tu polovinu mohli utratit doma. Což je jako velkorysý, protože jinak o projekty ESI musí všichni soutěžit se všema. Takže proto těch 46 projektů, není to ještě konečné číslo, přestože letošní rok je oficiálně tím šestým, tudíž posledním rokem programu podpůrného, bude ještě asi dobíhat, určitě budou ještě dobíhat, takže ty čísla se tam zvětší, už jenom proto, že stále ještě tam ta suma není konečná. Takže i proto vidíte, že je tam markantní finanční nárůst. Je to tedy obrovská zdroj dotací, když se tak řekneme, který Česká republika za těch uplynulých 6 let měla k dispozici. U volitelných programů je ta situace trochu jiná. Víte, že tady má každá země si to možnost naplánovat, jak chce. Takže tady v tomhle tabulce se vlastně odráží v současná nebo i dřívější, zkrátka za to naše členství, politika, jak vedení české kosmonautiky vidí priority. A jakým způsobem ty priority teda odrážejí to, co v České republice skutečně existuje a jak jsme schopni ty priority reflektovat nebo nejsme reflektovat a jakým způsobem se je daří splnit. To nám potom ukáže tabulka, kde budou zase ty finance. Tady je jenom tedy výsledek. Projekty a finanční prostředky, za které byly ty projekty řešeny. Takže vidíte, že vedou aplikace. I když je třeba říct, že aplikace s ESE znamenají vývoj těch aplikací, ne rutinní provoz. Takže pozorování země, telekomunikace, v počtu projektů velice jsou vědecké přístroje. Zase ty vědecké přístroje znamená postavení určité instrumentu, který je zapotřebí pro to, aby mohl provést kosmický experiment. A technologický vývoj. Čili to je kategorie takových těch hlavních aktivit v České republice, těch jednotlivých profesních oblastí. Pak je mezera, odráží to trošku i ten trend v těch financích, i když překvapivě ne tolik u těch technologií. Pak je zvláštní kategorie nosiče. Uvidíte, až se k ním dostanu, že tedy, co to vlastně je. U všech těch případů uvidíme nebo rozebereme si, co teda to konkrétně znamená, když řekneme telekomunikace nebo vědecké přístroje. A ty čtyři poslední jsou zatím v České republice tedy popelkou. Tím tady ty aktivity se nedotáhly do nějaký fáze realizační, do nějaký fáze, kde bychom mohli říct něco konkrétně se v České republice děje, protože jsou to relativně i malé projekty z hlediska financí, které na to byly vynaloženy. V podstatě to byly víceméně nějaké zahajovací, testovací, studijní aktivity. Tak, když se teď podíváme na ty střeva, což nám odpoví i na otázku, a co tedy vlastně se v České republice dělá. Dobře, tak to byly názvy těch programů, ale co tedy představují, co se zatím skrývá. Tak začneme s těmi povinnými programy, tak jak jsem říkal, ten první je podpůrný. Nedávám tady všechny, protože přes 40 programů, to asi není ani účel, takže jsem vybral ty největší, ty nejzajímavější. Abychom si udělali představu, k čemu ty prostředky teda sloužily, k čemu byly použity. Ty největší projekty, které největší ve smyslu objemu finančním, tak ty byly věnovány mechanickým záležitostem vývoji mechaniky. V prvním případu na vyklápění panelů slunečních baterií, ve druhém, teda tady je napsáno jako třetí, řešení závěsu pro velké konstrukce, myšleno tedy na družicích, a vývoji tantalového kondenzátoru pro kosmické užití. Takže to už je elektronická nebo materiálová záležitost, ten kondenzátor, zaměřovací a kalibrační systém pro mobilní laserovou komunikační stanici je pozemní záležitost, soustava zpracování obrazových dat pozemní, softwarová záležitost, čili vývoj softwaru na zpracování obrazu. Stejně tak ten další příklad je na aktivitu tady na Zemi, sledování zpracování dat. Družice Sentinel 2 je tedy družice pro sledování zemského povrchu. Druhá kategorie je, nebo další příklad, je vlastně z materiálového výzkumu. A poslední je fyzikální projekt na vývoj detektoru tepelných neutronů, což je taky jedna kategorie, která je specifická. Čili příklady. V podstatě všechny ty příklady jsou zaměřeny na vývoj technologie anebo na vývoj nějakého konstrukčního řešení, které by mělo potenciálně v budoucnu být uplatněno možná při nějakém kosmickém experimentu. Přímá souvislost tady ale není. A těch dalších 35 projektů, které jsem tady neuvedl, tak ty v podstatě kopírují stejné typy projektů. Není tam nic odlišného. Jenom jsou na menší bázi, jsou v menším rozsahu a méně významné. Takže vzhledem k tomu, že ta příležitost byla daná s tou zvláštní možností udělat si vlastně soutěž jenom tady v České republice mezi sebou a těch podniků, těch firem tady není moc, ale nicméně se objevily další díky tomuhletomu programu, tak přesto lze se ptát, zda ty prostředky se nedaly použít jiným způsobem nebo systémovějším způsobem a se zaměřením více na kosmonautiku. Té první kategorie, tím myslím. Na vývoj infrastruktury v České republice a na vytvoření techniky, které by měly přímo nebo posílily přístup České republiky do kosmu. Přímo, které by byly schopny fungovat třeba jako letový experiment. Konkrétně mám na mysli třeba celou oblast malých družic, které, jak víte, v České republice, v tom Česká republika nebo Československo ještě mělo velice silnou pozici, o kterou totálně přišlo. Takže to je můj osobní komentář k tomu, jak byl ten podpůrný program využit. Obecné programy, jak víte, představují zatím tu částku něco přes 1 milion euro, takže to jsou víceméně studie, víceméně ideje, které ESA projevila zájem, aby v České republice akademická pracoviště, ale i technická pracoviště řešila, takže i podle toho názvu zatím není žádný konkrétní hardware vyvíjený a především se jedná o studii maximálně o nějaké laboratorní testování, které byly. Ale to vyplývá z té kategorie těch obecných programů. Zase vidíte, že tady můžeme vystopovat telekomunikace, můžeme tady vystopovat materiály, protože i ty infračervené polarizátory v podstatě jsou problém materiálový. A můžeme tady vystupovat i problematiku měření elektrických a magnetických veličin, které mají v České republice tradici magion, ionosféra a tak dále. Takže to jsou i tady třeba studie toho, jak by to se dalo měřit třeba v lunárním prostředí, jaká specifika by tam měla být. Pozorování Země už je první největší v podstatě program pro Českou republiku nebo z hlediska České republiky z těch volitelných. Víte, že tam byl tedy největší počet projektů a největší počet, teda nejvíce financí. A zase jsou tady příklady, protože v pozorování Země je soustředěn jednak vývoj nových družic s novými přístroji pro pozorování Země a zemského prostředí. A pak i zpracování dat. Čili tady v této části jsou jak aktivity, které se váží na potenciální využití na družici, tak i aktivity, které jsou mají uplatnění pro zpracování dat tady potom na Zemi. mikroakcelerometry Prosvon v podstatě představují největší do dnešní doby projekt České republiky, když bychom to hodnotili z hlediska té první kategorie, té první oblasti kosmonautiky, to znamená výzkum, vývoj, mikroakcelerometr, samostatný experiment, který byl kompletně postaven v České republice a který byl umístěn na družicích SWARM, protože to nebyla jenom jedna, nebo není jedna, ale tři družice. Takže byly i tři mikroakcelerometry, které se vyrobily pro tenhle ten účel. Uchycení kryostatu pro družici MTG, což je Meteosat třetí generace, takže to je budoucí meteorologická družice, je něco, co je připravováno, co je v plánu, to by se mělo uplatnit v budoucnu. A ostatní aktivity, jak vidíte, jsou už všechny pozemské. Na zpracování dat nebo na manipulaci s daty nejrůznějšího typu. Zdaleka nejsou zase všechny. Telekomunikace. V telekomunikacích je největší aktivitou, kterou v České republice v ESER máme, je účast na návrhu v tuhle chvíli řešení, to víceméně ta etapa první je u konce a bude pokračovat systému IRIS. To je systém, který Evropa plánuje vyvinout a jeho cílem je řídit leteckou dopravu nad naším kontinentem s výhledem několika možná desítky let i celosvětově pomocí družic. Čili cílem ideí je, že tím, že se bude řídit letecká doprava pomocí družic, bude mnohem flexibilnější, bude mnohem přesnější, což umožní, aby letadla lítala v menších rozestupech a tudíž se zvýší ekonomika letecké dopravy. Takže ale to jsme teď na začátku, ale je pravda, že teda Česká republika je u toho začátku a pokud se jí podaří vydržet, což si myslím, že jsou dva aspekty, jednak, aby ten tým uhrál tu svoji roli v tom celém konsorciu. Zhruba tam v té první etapě Česká republika měla 4%, ten projekt je v podstatě asi největší za celou dobu z dotací něco kolem 4 milionů, protože celá ta studie byla 10 milionů pak i to, že tedy musí být to řešení tohoto konsorcia za to jako finální a hlavně doporučeno státy vůbec, že ten systém se bude budovat. Protože teď se bavíme stále jenom o studiích a jak přijde k implementaci, tak nárost financí bude řádový. Z těch dalších stojí asi za zmínku to, že se hodně v telekomunikacích v České republice uplatňují projekty, které jsou zase modelovací a pozemní. S uplatněním přímo v kosmu zatím žádné konkrétní pracoviště nepracuje v České republice. Což je chtěl jsem říct trošku překvapující, ale asi to není překvapující. Takže z toho typu vidíte, že třeba, když se bavíme o kontrole bezpilotních létajících prostředků pomocí družic, což je ideově velice podobné tomu velkému programu na řízení letecké dopravy, tak v tuhle chvíli se zase bavíme o konceptu, čili že tam ta naše pracoviště přispívají nějakým, ani ne snad, nebo mohou, ale nemyslím si, že přímo ideovým řešením, takhle by se to mělo dělat, ale modelováním, výpočty, simulačními procesy, které se zavázaly udělat. Zrovna tak družicová platforma pro řízení vlaků, čili jinými slovy, jak by se z družic mohli řídit vlaky, zase podobná situace, nebo jako u té letecké dopravy jde o začátek. Do telekomunikací, možná dost paradoxně, ale nicméně spadají i projekty, které se věnují na vývoj velice prakticky orientovaných aplikací s využití jak spojových družic, tak navigačních družic, tak i družic pro pozorování země, všecko do jednoho. Takže tady je příklad jeden z projektů, který v České republice se řešil tohohle z toho charakteru. U vědeckých přístrojů. Vědecké přístroje, to je kapitola sama pro sebe, protože vědecké přístroje, ty, co tady jsou, tak jsou toho naprostým důkazem, jsou projekty, které mají za úkol postavit vědecký experiment, který se stává součástí mise financované z vědeckého programu. Vědecký program je jeden z programů, jeden z programů povinných. Ale podle pravidel tohohle programu, kterému se říká vědecký program, z něho nejsou financovány přístroje. Takže pokud se chcete zúčastnit vědecké mise na Měsíc, na Mars, průzkum sluneční soustavy, tak můžete, pokud tedy uspěje váš návrh z hlediska ideového, koncepčního, ano, tohle ten systém nebo tohle ten experiment je zajímavý z evropského hlediska, hodí se do té mise, je to bezvadný, bereme vás, tak vy musíte podepsat listinu, že budete schopni financovat vývoj toho svého přístroje. Nebo aspoň část, pokud tedy vaše úloha je taková, že zase ten přístroj dělá víc pracovišť, víc zemí, tak tu svoji část, že jste schopni financovat. Pro tenhle ten účel Česká republika má jediný konkrétní zdroj v tuto chvíli, a to je právě program PRODEX. Velké státy, Německo, Francie, Španělsko a tak dále, Anglie, tak ty mají národní svoje projekty. Paralelně vedle účasti v ESE mají svoje národní programy u těch velkých zemí dokonce financovaný větší částkou, než je jejich podíl do ESE. A v rámci tohoto národního programu tyhle ty přístroje pak staví. Česká republika nic takového nemá, takže je odkázána na PRODEX, který naštěstí v ESE existuje a naštěstí je možné tedy na to z České republiky už dopředu, jako na všechny volitelné programy, dopředu alokovat prostředky. Takže jestliže vedení kosmonautiky české rozhodne, že dá na PRODEX tolik a tolik milionů, tak tam v tom programu už zůstane a jsou to prostředky, ze kterých se ty vědecké přístroje dají hradit. No, do toho seznamu, jestli se podíváte do té tabulky, tak tam nalistujete to číslo, které je poměrně veliké a ono je tedy za celou dobu té naší účasti, ale nicméně v tom hraje velkou roli právě tahle ta sestava přístrojů, která je tady. A vidíte, že až na ty poslední dva jsou to všecko části přístrojů, které jsou určeny pro sondu Solar Orbiter. A ta je teda jaksi píkem v té české, aktuální české účasti, co se týče vědeckých programů, vědeckého programu. Asi o těch jednotlivých projektech víte a nemá cenu asi se k ním vracet. Zajímavý je tady aspekt ten, že třeba na Solar Orbiteru se Česká republika bude podílet i s pracováním nějakých dílů pro koronograf, který tam se jmenuje Metis. A vedle toho uspěla i v přípravě koronografu pro družici Proba 3, což je evropská družice, která bude mít vlastně technologický cíl, ne ryze výzkumný, ne ryze astronomický, ale využije se právě té technologické mise i ke sledování slunce. A ta poslední odrážka patří dvěma přístrojům pro sondu k Jupiteru, což je relativně nová věc a bude se odehrávat ještě za mnoho a mnoho let, ale nicméně jistě dobře, že teda aspoň tou malou částí, já tady říkám dva přístroje, což zase znamená podíl na těch dvou přístrojích, ne, že by Česká republika vyvíjela kompletně celé ty přístroje. Technologické projekty nebo program má zkratku GSTP, což je volně přeloženo jakýsi všeobecný program pro technický vývoj. A v rámci tohoto programu se provádí vývoj potenciálních technologií, které mají jsou zajímavé natolik, že mají perspektivu, aby přispěly k rozšíření a pokrytí požadavků Evropy při stavbě nových družic, při stavbě nových přístrojů a podobně. Čili je to velice široký, tematicky velice otevřený program, ve kterém je možno řešit všechny disciplíny technického rozvoje, technologických věcí, kromě telekomunikací, protože telekomunikace mají už i dneska speciální pozici a i tuhletu jaksi přípravku si řeší v rámci toho programu telekomunikace sami. Ale všechny ostatní profese tady lze možno najít. Je to zase vzhledem k charakteru české kosmonautiky, já myslím, že už z toho dosavadního výčtu, co jsem tady udělal, je vidět, že převážná většina, opravdu převážná, jsou aktivity, které se odehrávají v pozemském prostředí, nikoli v tom kosmickém. Tak i ta kapacita, která v České republice je a která se rozrůstá, je především tohoto charakteru. A v tom projektu, programu GSTP mají největší šanci se uplatnit, protože to jsou právě ty kategorie, tady se můžou uplatnit kategorie, které jako začínají v rámci laboratorních testovacích třeba projekty, ověření hypotéz, posunutí laboratorního vzorku třeba k nějakému vyššímu stádiu. Spadají i do téhle z té kategorie možnosti ověření letového, čili takzvané demonstrace, letové demonstrace, což jsou ty nejvyšší stádia, které jsou nejnáročnější a zatím v tuhle tu chvíli do tohle toho největšího stádia je ta účast České republiky velice, velice nízká a malá. Takže zase, když se podíváte na tu strukturu, software v České republice se uplatňuje, nebo respektive software firmy mají docela, jak bych řekl, slušné umístění v těch jednotlivých programech, tak se jedná zase o hlavně mechanickou část, elektronickou část a materiálovou část. Nebo spíš řekl profesní obory. No, a jak je to s těmi nosiči? Česká republika, když vstupovala do ESA, tak byla, nebo neexistovala žádná představa o tom, že by v České republice existovaly nějaké kapacity, které by se mohly uplatnit v oblasti raketových nosičů. Jak víte, Evropa je postavená na Ariáně, nyní teda k tomu přibyla Vega, která se v té době už byla v pokročilém stádiu vývoje. A to je rámec, do kterého všechny aktivity v rámci nosičů v Evropě zapadají. Nicméně se to zkusilo a ukázalo se, že v Evropě ty stávající zdroje jsou sice pokryty, rakety lítají, že Evropa je má, ale nicméně, že i celkově v Evropě je málo prostředků, myslím teď lidských, které se téhle problematice věnují, zejména z toho důvodu, že je to, že je to oblast dost náročná na tu úroveň. A v Evropě v podstatě existuje pár firem, pár společností, které na opravdu vysoké úrovni spolehlivosti jsou schopny do tohoto programu vstoupit. Takže pokud by se jednalo o účast České republiky, tak samozřejmě se týká o účast na úrovni sub dodávky něčeho. Nicméně i tyhle ty aktivity se podařilo tedy do té Evropy nějak prosadit a tady máte konkrétní názvy projektů, které se do této kategorie spadají, takže je to, můžeme to brát jako i zárodek potenciálně toho, že by se v České republice mohly za dalších 10 let, pokud by tyhle aktivity vydržely a pokud budou úspěšně si obhájí svoje pozice v Evropě, že se z toho může stát i dejme tomu systematická přejít do té další kategorie, do té další oblasti kosmonautiky, která je komerční. Takže těch možností v tuhle chvíli jsou to hlavně materiálový výzkum a produkty z materiálového výzkumu, které dělají firmy, které se starají anebo zabývají o kompozitní materiály, tak ty, jak si představují v České republice v tomhle směru špičku. No, takže to byl takový letem světem průřez typu, co vlastně se teda v České republice děje a jakého ranku. A jak tedy ty prostředky, které do toho Česká republika dává prostřednictvím ESI, prostřednictvím toho příspěvku, to je zhruba 13 milionů ročně, tak jak se to tedy vrací? Čili jinými slovy, jak Česká republika a české firmy, ústavy, školy jsou na tom v soutěži s těmi ostatními státy. Ty finance z té kategorii doplného členství jsou tady spíš pro ilustraci, nebo teda spíš jsou, všechny jsou pro ilustraci, ale na tomhle se dá dobře ilustrovat, jak je těžký se v ESE prosadit v okamžiku, kdy vezmeme v potaz, že ESA je mezinárodní společenství, mezistátní společenství a že se o ty projekty soutěží napříč celým kontinentem. Předtím totiž ty zdroje byly dávány i skrze VASU, čili to byly projekty ESI, ale byly to projekty, které byly určeny, nebo ty prostředky byly a priori z definice těch programů určeny pro českého ne spotřebitele, ale příjemce, ano. Přesně. Takže proto, když se na to podíváte, návratnost 94%, to je v podstatě 100%, protože nesmíme zapomínat, že v tom příspěvku do ESI je taky nutná část pro ESU. Jinak by ESA nemohla existovat. Ta není výdělečná organizace. Ta neprodává nic, nepěstuje křen ani nic jiného, takže v podstatě je závislá i svojí existenci, všechny centra a citrony, co nevypěstuje, tak musí zahradit jedině ze z toho zdroje, co má, a to jsou členské příspěvky těch členů. Vzhledem k tomu, že se tehdy ještě tedy nejenom pro zajímavost, to není pro dnešek, už to není nic podstatného, ale v podstatě v tom programu PEX, který předbíhal členství, tak ministerstvo školství, vláda si vzala za cíl připravit tu českou komunitu co nejlépe pro to členství. A tak ty prostředky, kterým se zavázala, daleko v těch dvou posledních letech překračila. Takže namísto povinných 5 milionů za 5 let, čili v průměru 1 milion ročně. Tam v těch posledních letech pak přibývaly ty prostředky velice razantně, 2x, 3x tolik. Takže se ale na druhou stranu stalo, že se nepodařilo je všechny vyčerpat, takže přes 1 milion euro zůstalo vlastně už na členství jakoby napak z téhle toho období, takže to ale nehraje žádnou roli. Od vstupu je to už zajímavější a tady vidíte, že za tu dobu se řešilo mnohem víc projektů, čili jaká je expoze příležitostí v okamžiku, kdy se do ESI vstoupilo. 137 projektů za tu dobu a ta částka je tedy také nepoměrně větší, což odpovídá tomu, že se i ten příspěvek zmnohonásobil. Nicméně ta návratnost je zatím, jak vidíte, pod menší než polovic. Zase upozorňuji na to, že není možné dosáhnout 100%, protože ty režijní náklady ESI se liší program od programu, ale někdy můžou dosáhnout i přes 20%, 25% v některých případech, v některých programech. Takže to, co je jakoby garantováno, a tady přecházím k té důležité finanční strategii, o které taky vlastně všichni víte, co je garantováno v té smlouvě, v té úmluvě ESA, jak se jí říká, je návratnost 86%. 86% vložených prostředků. A ten fakt, který třeba ESU dělá ESOU, a myslím si, že do značné míry i populární a drží se toho všechny státy, myslím ESI, a bojují za její existenci, je to, že veřejná soutěž v ESE se odehrává z hlediska 2 základních kategorií. Jedna je profesní znalost a cena a druhá je takzvaná geografická návratnost, což není přesný výraz, ale vyjadřuje se tím, že ESA dbá na to, aby se nestalo to, že by některé země nedostávaly nic a jiné všechno, když to přeženu v extrému. Samozřejmě k tomu nikdy nedošlo. Čili, že se snaží, aby do země, do každé členské země se vrátilo úměrně tomu, kolik do příslušného programu ta země vloží. Což je třeba velký rozdíl oproti Evropské unii. V Evropské unii tohleto pravidlo neexistuje a tam platí jenom to pravidlo první. Takže tam ta konkurence je taková, že ta účast pro české a vůbec tedy menší státy je velice složitá a když se podíváte na statistiku projektů, no tak převládají velké státy, protože ty v tomhle mají obrovskou výhodu. Takže to je taky ještě obrázek, který je zatím třeba vidět a aktuálně je v ESE celkem 70 něco přes 70 milionů jako do účasti v ESI, v Šakum Prdum, všechno, kdy jsme měli s ESO společného. Celkem 172 projektů za celou tu dobu a poloviční návratností asi. Tak to ještě budu muset něco udělat zítra po snídani. Zhruba 45 pracovišť se děje je v České republice teď zapsáno v téhle té kategorii, o které mluvím. A tady jsou, dají se tak zhruba rozdělit do těchto z těch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kategorií profesních a u každé jsou hlavní zástupci, zase tady není všechny 45, je tady třetina. Ale že vidíte, jak asi jsou rozděleny ty síly a jak asi jsou rozděleny i ty parkety těch jednotlivých hráčů a za co tedy kopou a kde jsou jejich silná místa a kde se tímhletím prostředím je v tuhle chvíli Česká republika reprezentovaná v tom v evropské kosmonautice. tohle ale ještě možná stihnu. Když teda, takže jo, to je konec přehledu. Takhle prostě česká kosmonautika v tuhle chvíli vypadá. Jak co se týče financí, co se týče struktury obsahové, co se týče rozdělení do jednotlivých skupin. Když se podíváme ale na tu oblast jedna, na tu, jak jsem ji tam nazval na začátku, tradiční kosmonautiku, to, co si většina lidí, nebo myslím všichni občané vždycky představí, když se řekne kosmonautika, to, co jsem popisoval, tak a podíváme se z toho hlediska na to, jak to v České republice vypadá, nebo vypadalo od té doby, co Česká republika existuje. Tak co vlastně tedy v kosmu lítalo nebo lítá z České republiky? V programech ESA jsou to tyhle ty přístroje. První vůbec v ESA, pod ESOU byl Proba 2 v roce 2009, tam byl měření plazmy, to byl ionosférický přístroj. Detektor nabitých částic, ten má v podstatě dvojí uplatnění, jednak na probě V, to není 5, to je V, a na ISS, který detekuje nabité částice, a ten už výše zmíněný mikroakcelerometr. A to je všecko. Jo, to jsou 3, 4, tohle to, jak to budeme počítat. To, co se plánuje do budoucna, je vypuštění zařízení na synchronizaci času pomocí laseru, to se dělá v České republice, připravuje se ten koronograf na probě 3, pak sestava v podstatě velká sestava činnosti na Solar Orbiter a to jsou ty dva přístroje na JUICE. Mimo ESU, když říkáme od vzniku České republiky, tak tam spadá ještě z doby interkosmu, i když už to bylo postaveno potom, dva magiony, a dva mikroakcelerometry, jeden na Atlantisu a jeden na samostatné družici, poslední samostatné družici česká do dneška. A z poslední doby, nebo poslední, 2011, jeden experiment na ruské družici, zase ionosférické, Spektr 5. A národní programy plánované, ten detektor nabitých částic by mohl letět asi příští rok na japonské družici a na UFě pracují na analyzátoru, vysokofrekvenčním analyzátoru, který by byl na národním programu, to je francouzská družice Taranis. Nesmíme zapomenout na CubeSaty, i když ty teda jedou po své vlastní linii, ale spadají do té kategorie národní, protože nejsou součástí programu ESA. Z těchto z těch třech aktivit nebo projektů, chcete-li, ten první už asi mu došel dech, rozuměj finance. CzechTechSat na elektrotechnické fakultě má zdroje svoje vlastní, institucionální, to znamená dostává zdroje z fakulty a nejlépe na všem je teda VZLU, který připravuje dvojnásobný CubeSat, který, protože je financován z technologické agentury dvěma projekty a má tedy z hlediska tohohle největší šanci to dotáhnout do konce a finanční zabezpečení. A když si to teda sečteme a podíváme se teď na to prostě statisticky, a to bude asi poslední, co ode mě teda dneska uslyšíte, jsou tenhle ten graf, který ukazuje, jak vypadaly družicové experimenty. Takže tady třeba není MIR, ještě taky z 90. let, kde taky byly české přístroje, nemálo, ale družicové experimenty. Takže vidíme, kolik bylo který rok. A takže ty tři vlevo, to jsou samostatné družice, dva magiony a Mimoza a Atlantis. A tohle to je, co se tedy každý v podstatě druhý rok byl jeden družicový experiment od doby, co pod ESI, kromě toho roku 2007. A teď v příštím roce, v příštím období, teda zhruba do konce tohoto desetiletí, by se měly ty počty začít zvětšovat, přičemž ten rok 2017 plánovaný start Solar Orbiteru, pokud bude, má tam ten pík. Co je ale otázkou, je, jak to bude vypadat dál. Protože si musíme uvědomit, že plánování těchto těch experimentů všech se odehrává 7-10 let před startem. Takže to všechny tyhle ty grafy, samozřejmě co bylo, už bylo, ale i to, co bude, se plánovalo do roku a před rokem 2010. Dnes máme rok 2014. A poslední z tohohle, z toho nedávného období je tedy rozhodnutí o uplatnění na sondy Jupiteru. Nic víc. Takže jestliže si přičteme teďko další období, tak je otázkou, jestli tenhle ten velmi pozitivní trend, ze kterého bychom asi mohli mít radost, jestli bude mít pokračování. Takže zatím k tomu nic nenatečuje. Tak to už nebudu říkat. Tak to je všechno. Děkuji.
Děkuji panu docentu Kolářovi za jeho velmi pěkný přehled minulosti, současnosti, ale trošku i vhled do budoucna té české kosmonautiky v tom pojetí, o kterém jsme tady hovořili. Vaše dotazy, komentáře, připomínky. Tak, jeden první dotaz, Jinku.
Já asi upřesním, že tady nezaznělo, jaký je vlastně rozpočet ESI. A tak pokud jsem se díval, tak je řádově okolo 4 miliard ročně. Řekněme srovnání, že ten náš balíček je zhruba 10% tady tohohle rozpočtu. A tomu odpovídá asi ten náš.
No to ještě uberte v desetinné čárce, jo, ale je nej, no ne, tak to si můžeme spočítat, že jo. 13 ročně, 13 milionů a tam jste na 4 miliardách, jo. Takže to bude těch za desetinou čárkou těch nul víc. Je to tak, no, ale tak to, já jsem nechtěl tady srovnávat s celým ostatními státy, jak v Evropě, tak i mimo Evropu.
Jak si na tom stojíme s ostatními,
Když vezmu ESU a vemu velice lapidárně, tak v ESE máme nejmenší příspěvek ze všech 20 zemí.
Děkuju. Tak to už další dotaz. Já bych se na to pýtal, jak jste tam ukazovali ten finanční příběh geografické návratnosti, která jste vycházela okolo 4,4%. Jaký je podle vás výhled do budoucnosti? Bude se to zlepšovat, alebo na rovnaký
musel bych se vrátit na začátek. Ten úspěch je od těch třech bodů. Čili máme zájem, myslím si, že máme. V České republice jsou zájemci, jsou schopní pracoviště. Máme finance? Nemáme. Máme infrastrukturu, to je to třetí, k ní jsem se už nedostal, mám ji tam taky připravenou, jo, v tom, ale už jsem se k tomu nedostal. Infrastruktura je ve psí. Podpora, co myslím infrastrukturou? Infrastrukturou nemyslím vybavení pracovišť, to samozřejmě se do toho počítá taky, ale myslím tady i strukturu, která pomáhá pracovištím překonávat všechny typy překážek, jiné než jsou jejich profesní. Administrativní, organizační, společensko, děkuji, manažerské. To jsou všechno věci, které, jestliže člověk má být a musí být špičkový, aby se tady uplatnil, tak prostě na to jednoduše nemá čas. A vy soupeříte s velkými společnostmi, které na to mají speciální profesionály. U nás těch 45 firem, kromě Hanivelu, jsou vesměs malé podniky, kde napočítáte 10-20 pracovníků. Tam prostě na to nemají kapacitu. a nemají ani vzdělání. Takže tomu říkám infrastruktura, aby dostali pomoc, když potřebujou, aby se měli na koho obrátit, kdo jim dá věrohodnou a užitečnou radu a kdo jim pomůže nejenom radou, ale i skutkem, ne tím, že za ně něco dělá, to musí oni umět, přesto vlak nejede, ale kdo jim pomůže navázat kontakty, když třeba mluvíme konkrétně o ESE, kdo jim pomůže v ESE vyjednat pozici, kdo jim v ESE udělá prostor a kdo i zpětně jim řekne pro tu ESU, teď potřebujeme od tebe, aby si udělal to a to. To ty pracoviště prostě neznají. A to je to, co myslím tou infrastrukturou. Takže ty, když vezmete ty tři body, tak myslím si, že ty lidi tady máme zájem taky. A jenom se modlím, aby ten zájem neochabnul, aby je to neotrávilo. Jo, protože pak je to ještě horší. No a pracovat na těch financích, to je ale dlouholetý boj. V tom Česká republika teda není výjimkou, zase to se musíme uvědomit, že s tím zápasí všechny země. Ve všech zemích slyšíte, nemáme peníze, nemáme peníze, nemáme peníze. U nás jenom myslíme, že ten nedostatek je větší než jinde. Takže z tohohle toho pohledu bychom se o to měli víc snažit. A můžeme diskutovat o tom, jakým způsobem, co v tom můžeme udělat. Ale to je zase na jinou přednášku.
Je to krásně definované, to takzvaně nedostatek větší mohutnosti.
Tak to ani nevím, mohutnosti čeho?
No, nedostatek financí o větší mohutnosti, takhle to myslím. Jestli máme víc nebo ještě víc.
Máme nějaký přístup na této řetě?
Tam mají akorát kolegové ze Slovenska, tam měli, nebo mají na chvíle, mají vlastně interface, co vím, to dělali kolegové z Ústavu experimentální fyziky v Košicích, doktor Baláž a spolu. Tak, já myslím, že když té diskuzi necháme ještě na kulovou debatu,